Bederatziak eta laurden, aurreratu bezala Euskadi Irratiko Faktorian dugu Arnaldo Otegi, EH Bilduren bozera mailea, sortuko idazkari nagusi ere badena, egunon.
Egunon.
Nafarroan dugu gaur goizean albistea, Jose Luis Mendoza Hezkuntza Kontseilariaren dimisioa dela eta EH Bilduk Nafarroako gobernua babesten duen neurrian, ze balorazio egiten duzu Mendozaren erabakiaz, zer gertatu da zure ustez, karguan bi urte ere etzera matzan persona batek dimisio emateko?
Bueno, nik uste dut bere ibilbidean arazo batzuk euki zituela, ez? Eta gehien bat lehenengo fase batean, ez? Eta baita ere kontuan hartu behar da oso kritikatu izan dela oposizioen partetik, eta pixka bat nik uste dut desgastatua izan dela, ez? Eta nik logika batean kokatzen dut aldaketa, hau da, normalean politikagintzan alakoa gertatu egiten dira, normaltasun oso sartuko nuke, ez? Nik uste dut kontuan hartu behar dela Nafarroan aldaketa eman zenetik, eta aldaketa Nafarroan gehien bat da UPN boteretik kanpo dagola, ez? Eta hori oso gaizki digeritu egin du, eta baditu hainbat eta hainbat lerro irekia gobernu horren kontra, ez? Nik esango nuke normaltasunarekin hartu behar direla gauza hauek, ez? Politikan, badakite, zoritxarrez, jendeaz dago soitua dimisioak ikustera eta guzti hori, ez? Baina nik uste dut, bueno, logika horretan hartu behar dela normaltasun guztiarekin eta bati bat indartzeko lerro bat, eta lerroa da regimenaren aurkako lerro bat, ez? Nik horrela kokatzen dut, inongo arazorik gabe.
Bueno, EH Bilduk ere kritikatu izan du Mendozaren kudeak eta batez ere hezkuntza arloan deitutako lan eskintza publikoagatik, ausardia falta ere leporatu izan dio zuen Nafarroko gobernarien bat arlotan, besteak beste hezkuntzan. Ez dakit, hilabeteek aurrera eginala, hobetzen ari zareten Nafarroko gobernua babesten duzuen alderdien arteko harremana eta koordinazioa, ala aitzitik gero eta zalantza eta zatiketan handiagoak.
Nik esango nuke EH Bilduren partetik sekulako ardurarekin jokatzen ari garela Nafar gobernuari dagokionez, ez? Nik uste dut hori mundu guztiak onartzen digula, ez? Nik uste dut ardura izugarrearekin ari garela politikagintza Nafarroan. Alde batetik gure ustez oso argi dagolako momentu honetan badela lehentasun bat Nafarroan, eta lehentasuna da aldaketaren gobernua sustengatzea. Baina horrekin batera ere egia da gu batzutan kritikoak izan garela Mendozarekin eta beste jarrera batzuekin ere bai, eta gainera uste dugu hori normaltasunez hartu garela. Zergaitik, aldaketaren ezinbesteko baldintza zelako UPNek entzea, baina aldaketaren gobernuak aldaketak egin behar ditu. Eta aldaketak egite horretan, bai ikusi dugu gauza batzutan aurrera egin dela, eta beste batzutan ba, agian ausardi falta ere egon dela. Baina latare guk oso balantze positiba egiten dugu, eta uste dugu Nafarroan nabaria dela gobernu honen eragina. Batzuk esaten digute gehiago egitea gustatuko litzaikela, eta guk ere horrekin bat gatoz, ez? Baina nik esan nahi dut, termino orokorretan nik uste dut positiboki baloratu behar dela, eta nik uste dut guk horretan paper oso garrantzitsu bat jokatzen ari garela, eta nik uste dut mundu guztiak hori badakila Nafarroan.
Maria Solana Hezkuntza Kontseilari berriak EH Bilduren babes oso izango du?
Bai, guk gauza bat esaten dugunean, esan, bueno, gero, depende zer egiten du, noski. Eta guk ez diogu txek ez duririk inori ematen, ez? Baina guk gobernua, aldaketaren gobernua sustengatzen dugun einean, ba, gobernu hori sustengatuko dugu. Baina nik esan nahi dut, askotan politika gintzan eta politika zarra eta berriaren inguruan ere askotan hitz egiten da, ez? Baina kritikak ere normalidade osoarekin hartu behar dela, eta normaltasun guztiarekin, ez? Eta gobernu bat sustengatzeagatik zuk erabakitzen baduzu gauza bat zaizula gustatzen, uste duzula beste erabatetara egin behar dela, ba normaltasun guztiarekin egin behar dela. Bada leialtasun bat orokortasunari dagokiona, baina gero ekintzez ekintza norbaitek eta kasunetan EH Bilduk eduki dezake eskubide osoa kritikatzeko konseilari bat, ero gobernuak hartu duen jarrera bat, eta bar, alata ere uste dut, lehen esan dut, EH Bildu ardura guztiarekin jokatzen ari dela gobernuri sustengatzeko, eta uste dut norbait leiala izaten ari baldin bada aldaketarekin hori EH Bildu dela. Ez dut esaten besteak ez direla, baina nik uste dut mundu guztiak Nafarroan badakila oso leialki jokatzen ari garela, ez.
Ausardia falta ipatu duzu momentu batean, zehaztu zen ezak ezertan, aurrera begira, zer hobetu beharko luken Nafarroko
gobernuak. Nik uste dut, betu, batzutan pentsatu egiten dut herri honetan badirela, bueno, kultura politiko ezberdinak, ez? Eta baina badira bi tronkalak direla abertzaletasunean, ez? Eta gehiengoa egiten dutena, ez? Bata da PNV-rena eta bestea da Ezker Abertzalearena, ez? PNV-ren kultura politikoan zuhurtzia da bere ibarra. Hau da, uste dute eta uste dut batzutan tronpatu egiten direla zarata gutxigerekin eta nolabait ere etxaia ero estadua molestatu gabe bidea egiten dela. Eta gero bagaude gu beti ere askoz ere transparenteagoa garenak eta askoz ere ausartak gerenak. Eta nik uste dut herri honen etorkizuna bietako sintesi batetik etorri behar dela. Hau da, nik ulertzen dut batzutan Nafarroan egin den aldaketa hori ba probestu behar den aldaketa dela eta altxorba dela bere baitan UPNek entzea, baina aldi berean guk esaten duguna da guk aldaketaren gobernu bat osatzen baldin badugu da aldaketak egiteko. Eta aldaketarako ezinbesteko baldintza zen kentzea UPNe, bai, baina gero nabaritu egin behar da beste motatako gobernu bat badagola. Eta hori nabaritzen ari da Nafarroan. Besterik da ze intensitateekin nabaritzen ari den, ez? Eta horretan, ba ezberdintasunak egon daitezke. Gauza bera gertatzen zaigu Gasteizen Marotoren aferarekin. Oda, EH Bildu sustengatzen du Maroto kentzea, noski. Maroto kentzea ezinbesteko baldintza zen aldaketarako, noski. Baina behin Maroto kenduta PNV PSOE-rekin ituna egiten duenean, bueno, aldaketa hori, aldaketa guneko genuken aldaketaren norabidean ez dago, eta beraz kritikatu dezakegu, eta gauza haiek normalidadez hartu behar du.
Lau egun igaro dira, etaren armagabetzea gauzatu zela, EH Bildu gustora dago, joan den larun batean gertatu zenarekin.
Ba, bai, zeren eta uste dugu lan izugarria egin dela, badakit orain badagola medaileroren inguruan lasterketa izugarri bat, lan asko egin da, urtetako lana izan du da, mundu guztiak pentsatu dezake, ba, Mateo Zupi Baionan egoteko hori ez dela improvisatzen azken egunetan, ez azken hilabetetan, ez azken urtean. Eta nik esango nuke, bueno, berri oso pozgarria da Euskal Herriarentzat, jendea pozi dago, milaka pertsonek babestu zuten ekitaldia Baionan, gauza kondo juntziren, goizeko desarme teknikoa oso ondo joan zen, jendea Bolondres bezala han egon zen, eta nik oso pozi nago. Eta nik uste dut postasun hori kontagiatu daitekela Euskal Herri osoan, ez? Eta nik uste dut hor, ba, baloratu behar dela, jendarte zibilak egindako lana, nazioarteak egindako lana, eta instituzioek egindako lana, eta gu guztiok egindako lana, ez?
Eta etzen duen Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroko gobernuaren falta nabaritu, bai honan?
Nik uste dut akatsa izan dela ez egotea. Baina hori da ni pentsatzen dudana. Gero beraie pentsatuko dute beste gauza bat. Baina nik uste dut egun historikoari buruz hitz egiten da. Eta egia da askotan eta hori errepikatzen ari naiz, ez? Herri honetan historiko hitza askotan erabiltzen da eta agian bere esan nahi sakona galdu egin duela, ez? Baina egun hori egun historiko bat izan zen. Eta horren froga da munduko edabide guztiek Baionan zeudela. Bueno, alako egunen batean ez egotea, nire ustez akats larria da, baina bakoitzak hartze ditun erabakiak. Eta, bueno, ez egotea gauza bada. Bueno, esatea gero, Bilboko hirugarren lerroa metroan iraguratzea, ba, gauza hori askoz ere importanteagoa dela, ba, nik uste dut, bueno, mundu guztiak entzuten gaitu mundu guztiak konturatzen dela hori. Astakeri badela.
Baina Jaurlaritzak parte hartze handia izan duela, hori aitortzen duzu, aitortzen diozu, egin duen papera, ala gehiago egin zezaken.
Parte hartu duela, bai, hori inork ezin dezake ukatu, ez? Baina oso kuriotsua egiten zait, eta nik azpimarratu nahi dut, ez? Esaten da, bueno, Jaurlaritzak sekulako papera ukidu. Eta Lapurdi Baxen Nafarroa eta Xiberoko lehendakariak sekulakoa. Horrek bai eukidula sekulakoa. Eta implikazio maila izugarria. Eta ausardi totala. Orduan izan edudana da. Ez da kuestia, asko gutxi. Bueno, denak egin dugu, ez? Eta gauza hauek gainera, nik beti alako medaileroen arteko alasterketa hauek sortzen direnea momentuan, bueno, beti pentsatzen du gauza. Si, herri honetan azkenean dena jakiten da. Eta beraz, lasai, dena jakingo da egunen batean, zeren eta, bueno, azkenean jendeak kontatu ditu gauzak, eta bar, niretzat importantena da, batzuk ero bestek egindako lanak azkenean fruituak eman dituela, zoriondu behar da parteatu duten guztia, hor dago, emaitza hor dago, gauzak ondo joan dira, frantziar gobernua implikatu da.
Hori galdetu behar nizun, ze Andoni Ortuzar Euskadi Buru Batzarreko presidenteak atzo esan zuen, eleberri bihurtuta, nobelatua izan zela, Frederik Espainiak senatari sozialistaren kontakizuna, Frantziako gobernuaren parte hartzeari buruz, zenbate erainokoa izan da garrantzitsua, Frantziako gobernuaren jarrera, armagabetzea albidetzeko.
Hori guztu, atzo Andoni Ortuzarre beste lagun bat egin duela, ez? Kasu honetan, Espainiak anderearekin bere harremana ez dakit nolako izango den hemendik aurrera, ez? Nik uste dut Frantziar gobernua azken asteetan, bueno, bere implikazio mota handitu egin du, ez? Egia da azken momentura arte inork gutxik dakiela zer gertatu daiteken, zer eta gauza hauetan, pues oso gauza sensibleak dira eta gauza tontakeri batez apustu dezake operazio osoa, ez? Zein den horren arrazoia? Bueno, nik oso garbi dakat horren arrazoia bat dela, eta da Luosuakoa gertatu ondoren, sekulako zalaparta sortzen da estatu frantsesean. Baina ez bakarrik Ipar Euskal Herriko, Lapurdi, Baxe Nafarroa, Xuberoko alderdi guztiek eta eragile sozial guztiek horren kontra jartzen dielako. Baizik eta baita ere estatu frantseseko hainbat eta hainbat komunikabidetan, Le Monden, baina ez bakarrik esparru aurrerakoian kokatzen direnak, baizik eta baita ere Le Figaro, alako bueno, mundu guztia harritu egiten da operazio horrekin. Eta esaten diona gobernu frantsesari da, haizu, honek ez dakez hanka ez bururik, zergaitik. Zen eta Europa batean nun sekuritateak hartzen du sekulako lehentasuna politika publikoetan jihadismoa dela eta ez dela, inork gutxik ulertzen du badela erakunde bat 50 urteetan borroka armatu egin duna bere armak desuestatu nahi dituena eta bi estatu horren kontra jartzen direnak. Eta nik uste dut momentu horretan ematen dela benetan gobernu frantsesean eztabaida bere barrean eta hori badakigu. Eta badakigu nortzuk egon zitezken ados komplizitate mailak igotzeko eta nortzuk kontra eta Valls jauna adibidez horren kontrakoa zen. Bestea beste ez dakit republikaren medaileroa eman beharko dioten ero, ez? Baina Espainiak seguraski medailaren bat eman beharko dio Valls jaunari. Bestea beste beraientzat lan izugarria egin duelako.
Valls, ez? Beraz Bruno Leroy izan liteke gakoetako bat, barne ministro zena?
Nik ez dut ezagutzen konkretuki beraren posizioa eta bar, ez? Baina egia da azken adierazpenak, bere adierazpenak oso termino eragitzailean egin dituena, ez? Eta nik uste gauza batzuk bueno, aldatu egin direla Frantziar gobernuan. Eta nik espero dut hemendik aurrera ere bide hori jarraitzea, ez?
Eta nola geratu da Espainiako gobernua? Arun batekoaren ondoren?
Nik uste dut beraiek azken momentura arte saiatu egin direla bere injerentzia mantentzen. Ez da izan beraiek nahi zuten eskema burutu garmagabetzea. Hori nik oso garbi dakat. Ez da nik oso garbi dakat, erazke baditu datuak hori esateko. Baina nik uste dut momentu konkretu batean amore eman dutela, beste frantses gobernua, beste jarrera batean zegolako, ez? Eta nik uste dut jada nahiko nekatuak zeudela alako dinamika honekin, ez? Nik uste dut gero ere, seguraski, frantziar estatuan ematen den hauteskunde giro honek ere, pues zertxo baita ere lagundu egin duela, ez? Eta hor, ez da bakarrik gai honekin, François Fillonek egin ditu adierazpen batzuk Kataluniari buruz oso adierazgarriak, esan ez, berak babesten duela herriei erabakitze eskubidea, ero galdetu behar zaiela eta guzti hori. Esan nahi dut, bueno, nik uste dut Frantziar gobernuak momentu honetan konturatu dela zein den bere ardura, eta horretan segurazki lagundu dituzte faktore ezberdinak horretara eramaten, baina nahitza Luosuakoa izan zen klabea.
Aurrera begira presoen gaia da konpondu beharreko auzietako bat, Jonan Fernandez bake eta Jaurlaritzako bake eta bizikidetzarko idazkari nagusiak adierazi du Jaurlaritzak ekimena bultzatuko duela espetxe politikan aldaketak ekarreko dituen adostasuna sortzeko. Auzi honetan Jaurlaritzaren gidaritza onartzeko prest zaudete?
Bueno, guk egiten diren ekarpen guztiak prest gaude mai gainean jartzeko eta ona baldin badira adosteko, ez? Baina nik uste dut beitu pasaren astean, usteo pasaren astean izan zela, porque atzo ere esan nun telebistan, eta azken aste hauek nahiko eroak izan dira, eta ez dakit ja datak noiz izan dira. Baina nik uste argazki oso potente bat atera zela herri honetan, Bilbon emandako prentxorrekoan armagabetzea babesten, ez? Hor geunden PNV, Podemos, GU, PSR bat zegoen, sindikatu guztiak zuden. Bueno, nik uste argazki hori etorkizunaren argazkia dela, ez? Eta orain tokatzen zaigula argazki hori errepikatzea. Horretarako konplizitate asko eraiki beharko ditugu, saretu beharko ditugu harremanak, tentuz egin beharko dugu. Hor ere, seguraski, PNV-ren prudentzia eta gure ausardiaren arteko sintesi bat egon beharko da, baina nik uste dut momentu honetan argazki hori errepikatu behar dela eskatzeko lehenik eta behin bi gauza lehentasunez, eta da, preso gaixoak kalean egon behar dira, eta dispersioarekin bukatu egin behar da, ero urruntzearekin bukatu egin behar da. Eta hori ez dago diskutitzerik, hori horrela da, hori ez da ezer aldatu behar, ez da legerik aldatu behar, eta gainera hori nik esango nuke esparru humanitarioan kokatzen den gauza dela, ez? Eta beraz nik uste hori urgentzi zein barrela. Eta gero, epe ertain laburrean, ero ertainean ere, beste bi gauza maiganean jarri behar dira. Ba, ez zizioko legedia nola baitere indargabetu egin behar dute, eta desmilitarizazioari buruz hitz egin behar. Zeren eta hemen, badira Guardia Zibila, badira Polizia Nazionala, badira Inteligentzi Zerbitzuak dituzten operatibo, sekulako operatiboak, eta horretaz ere hitz egin behar da. Zeren eta hemen, hogei biztanleko polizi badaukagu, eta horren aitzakia zen erakunde armatu bazegoela borroka armatua egiten, hori desagertu da, beraz hemen horretaz ere hitz egin behar da. Eta indar polizial espainiarrek repliege baten bidez, ba, Euskal Herritik alde egin behar dute, joan behar dira, repatriatuak izan behar dira, deitu nahi duzun bezala, baina horretaz ere hitz egiten hasi behar da, zurtzi guztiarekin, lasaitasun guztiarekin, baina hori ere mai gainean egon behar.
Bilboko argazkia aipatu duzu, PP, UPN, PSN ez gainerako alderdi politiko guztiak zineten hor, aurrera begira hori aipatu duzu, zuk uste duzu argazki horrek berriro ere batasuna, batasun hori irudikatuko bazenute, preso nauzian Espainiako gobernuaren jarrera aldaraziko lukela horrek?
Ba, gutxinez uste dut bere immobilismo posizio horretan higadura sortuko zituela. Nik uste dut ja sortzen ari direla. Nik uste dut gero eta zailago duela PP-k alako posizio bat mantentzea. Nik uste dut hori da nire sensazioa, ez? Eta uste dut bide horretatik joan behar dela. Uda, nik askotan aipatu dut guri gustatuko litzaigukela Alderdi Popularra beste posizio batean egotea, baina zoritxarrez ez da hori gertatzen ari dena. Eta zentzu horretan esango nukena da beste guztiok bide bat egin behar dugula eta beste guztiok konplizidadeak sortu behar ditugula eta konplizidadeaktan sakondu eta egonkortu eta nik uste dut gero eta zailago egingo zaiola gobernuari mantentzea posizio batzuk, ez? Hau da, momentu honetan oraindik gaixoen aferean mantentzen duen posizioa eta ni gauza bat esan nahi dut eta jendeak ongi ulertuko du. Bitu guk estrategia independentista bat egiteko ero estrategia sozialista bat iburuz hitz egiteko, ero jendarte justuago baten inguruan hitz egiteko denbora osoa dakago. Preso gaixoak ez dute denborarik. Eta hori da, beraien senideak esaten diguten. Eta niko dramatikoa da, eta egia delako. Hau da, ez dute denborarik. Eta beraz, badira gauza batzuk, ez daudenak ez tabaidatzeko. Hau da, preso gaixoak legalidadea aplikatuta kalean egon berria, eta kalean egon berria, punto, kito. Eta horretarako uste dut giza eskubideen alorrean eta ikuspegi humanitario batetik konplizitate horiek sortu behar direla.
Zer horrek aipatu duzun Bilboko argazki horretan, alderdi gehienek etari lehenbailen desegiteko eskatzen diote, Jaurlaritzak ere hor jarri du azpimarra. EH Bilduk
bai, bueno, guk bagenekien batzuk pantailaz pasatzen dute, pues hola, bitita batean, ez? Eta esaten duguna da hemen azken urtetako ibilbidea ikusten baldin bada, guk badakigu, eta jendeak badaki. Oda, askotan klase politikoan o militante politikoan artean egiten ditugun eztabaidak, batzutan mundutik kanpokoak direlaren sensazioaren badaka. Jendeak badaki. Hemen, azken urteetan nork eman ditu urratsa zen norabidean eta norabide honean, mundu guztiak daki. Hemen, mundu guztiak dakien ere bai, badela bi estadu, edo kasu honetan Espainiar gobernu bat, horren oztopoak besterik jarri ez duena. Eta hori horrela da. Nik uste dut, eta lehengo gunan esaten unta errepikatuko dut, nik ez diotetari publikoki interpelazerik egingo. Nik badakik erakunde horrek ze norabidean ematen ari den urratsak, eta uste dut utzi behar zaiola zuhurtziarekin bere eztabaida propioa egiten. Eta eztabaida hori egingo du, eta horrela iragarri duelako, eta eztabaida horretan ondoriak daudenean eta konklusioak ateratzen direnean egingo ditu publiko.
Baina logikotzat joko zenuke, desegitearen erabakia?
Nik uste dut ebilbide logikoa dela azkenean eta estenatoki politikoan ez egotea. Hau da, hori nahiko logikoa da. Baina uste dut ez dela komeni alako interpelaziorik egitea. Nik uste dut utzi behar zaiola, orain presoek ere bere eztabaida propioa egiten ari dira, uste dut oso eztabaida importantea dela, guk errespetatuko dugu erabakitzen dutena, eta uste dut, bidea nolabait ere egiten ari garela, ez?
Biktima elkartek eta gizarte zibileko hainbat sektorek aldarrikatu dute ezin dela zigorgabetasun edo impunitaterik etorri hemendik aurrera, zer deritzozu jarrera horri?
Ba, nik esango nuke bi gauza esango nituzke, ez? Impunitatea zeri deitzen diote. Jendea 20, 25, 30 urte jendea torturatua izan du da, ilegalizatuak izan gera alderdi batzuk, beste impunitaterik ez da egon. Eta beraz, hori oso datu objektiboa da. Kurioso egiten zait, batzuren ahotan impunitate hitza nolabait ere erabiltzea, ez? Impunitatea da sandarra barren etxarekin gertatela. Hori bai dela impunitatea. Eta gainera, bueno, hori gertatu da, ez dago arazorik. Niretzat, impunitatearen oinarripean egindako operazio politiko bakarra estatuan transizioa izan zen. Transizioan erabaki zena zen, diktadura bat milaka hildako zituena nolabait ere hor utzi eta inori kontuak ez eskatzea. Hori bai izan zela impunitatea. Orduan hemen impunitatea inork ez du aldarrikatzen. Hemen egiten dena da justiziaren aldeko apustu bat eta orduan esaten dena da. Zen nahi dugu iraganari buruz hitz egin eta iraganari kateatuta gelditu edo etorkizunari buruz hitz egin. Eta etorkizunari buruz hitz egiten baldin badugu gatazka egon den toki guztietan horrek norabide bat eskatzen du. Horrek ez du esan nahi aztu egiten ditugula gertatutakoak, guk ere ez ditugu azten. Horrek ez du esan nahi nola baiteren biktima batzuk beste mespretsatu behar dela. Kontrakoa, esan nahi duna da, aizu, guazen mai batean jartzera eta dostera baldintza berriz ere ez gertatzeko.
Bueno, denbora gainera etorri zaigu, baina beste bi galdera egineko genizkizuke, batetik aberri eguna ateioka dugu, datorren igandean izango da, Eusko Alderdi Jeltzaleak aberri eguna proposatu du, Euskadiren egun ofiziala izateko, zer iruditzen zaizu proposamena?
Bueno, ondo iruditzen zaigu, esan nahi dut, badago ez da bai.
EH Bilduk abenduaren hirua proposatu
bai,
zuen,
Euskararen nazioarteko eguna izan daitekela. Beitu, horrek ere erreflejatzen du herri honetan zer motatako zailtasuna ditu adostasunak egiteko. Ez gera jartzen ados, ez da gure aberria noiz ospatuko dugun, ez? Nik uste dut gero eta nabarmenago dela ba, aste santuan kokatzea eta pasko igandean egitea eta bar, ba, gero eta zailtasun handiagoa dituela. Bestea beste, pues, jendeak oporretan dagolako, oporra dodelako eta zaila delako. Beraz, bueno, lehen ariketa bat izan daiteke ja ados jartzen geran zer egunetan egiten dugun, ez? Ni gauza bat esango dizut. Ni baditu lehentasun batzuk, preferentzia batzuk. Baina letzat importanteena izango zen alderdi politiko guztiak ados jartzea zein dan Euskal Aberria aldarrikatzen dugun eguna. Eta berdin zait data, neri pertsonalki. Horrek esan nahiko lukelako nazio koesioan eta nazio identitatean eta nazio proiektzioan kapaz garela ariketa demokratiko bat egiteko.
Beraz, abenduaren irukoa, EH Bildurentzat ez da data itxi bat, ez da ezinbesteko data?
Bueno, ni defendatzen dut abenduaren irukoa.
Baina, adostasunik balego, iritsi daiteke beste data.
Baina hori da niretzi personala, Igual gero beste kideak ez daude horrekin ados, hori niretzi personala da.
Bueno, beste kideak aipatu dituzunez amaitzeko, EH Bilduko kide zareten indarro koalizio beraren birfundazioari zarete aztertzen, bai. Koalizioaren funtzionatzeko moduan, aldaketarik egin behar dela, uste duzu?
Bai, nik uste dute azkenean guk egiten dugun irakurketa eta egiten dugun azterketan herri honek estadugintzako fase batean sartu behar da. Herri honek estadu propio baten aldeko aldarrikapenean kokatu behar ditu bere inbertsio humano, politiko, ekonomiko, intelektualak eta beraz horretarako behar da tresna bat. Eta tresna hori guretzat EH Bildu da, besteak beste, EH Bildu da. Horretan ere guz sindikatoi eta gehiengo sindikali sekulako protagonismoa ematen diogu, uste dugu zentrala dela, baina EH Bildu egokitu behar da horretara. Guk estatu bat izan nahi badugu, tarekin nahi balin badugu, behar dugu tresna. Estatu bat izateko gehiengoak osatu behar ditugu, bai Nafarroan, bai EAen, bai Ipar Euskal Herrian. Eta beraz, horretarako gehiketaren aldeko operazio bada EH Bildu, da hor indarra gehitu egiten ditugu. Eta gure konstatazioa da, badela jende asko herri honetan, ba EH Bildurekin identifikatzen dena, baina ez da identifikatzen ez sorturekin, ez earekin, ez inungo alderdirekin, eta beraz leku egin bertzaio. Eta uste dut, kosoberaniaren inguruan hitz egiten den honetan, ba guk egiten dugun hausnarketa dela, bueno, alderdiek oso paper funtseskoa daukagu eta eukiko dugu datozen urteetan EH Bilduren baitan, baina aldi berean alderdiek ere gure burujabetzaren zati bat banatu behar dugu, norekin herriarekin, eta badira sektori independienteak, eta bar, EH Bildurekin identifikatzen dena, eta leku egin behar zaio, ez bakarri zarrendetan baita, zuzendaritzetan ere bai.
Barnaldo Otegi, EH Bilduren bozera maila, sortuko idazkari nagusi ere bai, eskerrik asko, gaurko izan Euskadi Irratian izategatik.
Eskerrik asko zuei, mi esker.